Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας δώσει τα φώτα του. Πραγματικά τα χρειαζόμαστε τα φώτα σας ως ειδικός που είστε, κύριε Ιφαντή, γιατί και εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Καταρχήν, η ερώτηση δική μου, η πρώτη, είναι: ο κύριος Τραμπ έχει καταλάβει και ο ίδιος τι κάνει? Δηλαδή, από την αρχή ήταν υπέρ μίας, τι λέτε εσείς, μίας σκληρής επέμβασης, τον έσυρε το Ισραήλ στη σκληρή γραμμή και τώρα κάνει την ανάγκη φιλοτιμία εκών άκων? Τι ακριβώς γίνεται τώρα?
Δεν ξέρω αν μάθουμε ποτέ αν όντως ισχύει αυτό, δηλαδή ότι το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό, θεωρώντας ακριβώς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμος να ανοίξει μια διαπραγμάτευση με το Ιράν και επειδή το Ιράν πλησίαζε επικίνδυνα κοντά στο στόχο του, που είναι η κατασκευή πυρηνικού όπλου, στην ουσία αποστασιοποιήθηκε και δημιούργησε τετελεσμένα στα οποία πια αντιδρά ο Λευκός Οίκος, ή αν υπήρχε μια προηγούμενη συνεννόηση ότι, εν πάση περιπτώσει, ως μέρος της μιας ευρύτερης στρατηγικής, το Ισραήλ χτυπάει, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν ότι θα εμπλακούν και αυτές σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, σε αυτόν τον πόλεμο, έτσι ώστε το Ιράν να αναγκαστεί να υποχωρήσει, να αναδιπλωθεί και να... Αυτές οι δύο πιθανότητες. Και στις δύο περιπτώσεις ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του, είτε επειδή αναγκάστηκε είτε επειδή το είχε στο μυαλό του από την αρχή, είναι μια στρατηγική καταναγκασμού και απειλής εναντίον του Ιράν, έτσι ώστε αυτό να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί, να υποχωρήσει στην ουσία. Η αναλογία δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που έκανε, παραδείγματος χάρη, απέναντι στον κύριο Ζελένσκι. Δηλαδή να τον αναγκάσει να υποχωρήσει, να διαπραγματευτεί ανεφόρον τον τερματισμό του πολέμου. Ούτε εκεί του βγήκε, θα δούμε αν θα του βγει εδώ πέρα.
Άρα για σας το ζητούμενο ποιο είναι, κατά την άποψή σας, γιατί το Ισραήλ φανταζόμαστε ποιο είναι ο στόχος του, να τελειώνει με το καθεστώς της Τεχεράνης. Ο Τραμπ θέλει στην ουσία να καθαρίσει το Ιράν από τους μουλάδες, να το πω έτσι απλά, ή μόνον να φτάσει στο σημείο, πρώτον, να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, β' να παρουσιάσει μια επιτυχία στον αμερικανικό λαό?
Εντάξει, νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει στο μυαλό του, όσο μπορούμε βεβαίως να εικάσουμε τι σκέφτεται, δεν είναι τόσο η αλλαγή καθεστώτος όσο η συμφωνία. Έτσι, μια συμφωνία όπου το Ιράν θα υποχωρεί ατάκτως, θα εγκαταλείπει το πυρηνικό του πρόγραμμα και τουλάχιστον η τρέχουσα σύγκρουση θα σταματάει εδώ. Το Ισραήλ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τη στιγμή που μπήκε στη λογική να εμπλακεί στρατιωτικά με αυτόν τον τρόπο στο Ιράν, και όχι απλώς ένα χειρουργικό χτύπημα και μετά τελεία, είναι ότι ναι, θα ήθελε να δει ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι πολύ μεγάλες στρατιωτικές ικανότητες του Ισραήλ είναι δεδομένες, αλλά έχουν ένα όριο ως προς το τι μπορούν να επιφέρουν, να οδηγήσουν το καθεστώς σε κατάρρευση. Είναι αυτό πιθανό? Θα είναι, φαντάζομαι, η επόμενη σας ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Αλλά αν με ρωτούσατε το 2010 μπορεί να καταρρεύσει το καθεστώς Μουμπάρακ, ή αν με ρωτούσατε 9 μήνες νωρίτερα θα καταρρεύσει το καθεστώς Άσαντ, θα σας έλεγα μάλλον όχι. Ότι δεν θα προέβλεπα κάτι τέτοιο. Οπότε ούτε και τώρα μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή εκτίμηση.
Πάντως, κύριε καθηγητά, και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρεται σαν παράδειγμα, η αλλαγή έγινε επιταχύρω των καθεστώτων.
Ναι, αλλά πάντως, ναι, σαφώς. Καλά, στην περίπτωση της Συρίας δεν ξέρω τελικά τι είναι χειρότερο, γιατί υπήρξε ένας υπερδεκαετής εμφύλιος πόλεμος με την εμπλοκή ένα σωρό τρίτων τζιχαδιστικών και μικρότερων, μεγαλύτερων και κρατικών παραγόντων, και το Ιράν,
τέλος, ναι.
και το Ιράν και το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί όντως να είναι επιταχύρω, τουλάχιστον για τους πιο φιλελεύθερους Σύριους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά είμαστε μόνο εικασίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, μόνο έτσι, στη βάση σεναρίων μπορεί να μιλήσει κανείς για το τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Μπορούμε να δούμε, μπορεί να δούμε μία αποκλιμάκωση, γιατί, γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτή η σύγκρουση. Έτσι, ούτε οι αεροπορικές επιδρομές αλλάζουν καθεστώτα, ούτε οι πυραυλικές επιθέσεις πλήττουν επί της ουσίας το Ισραήλ. Ευτυχώς η γεωγραφία αποτρέπει την χερσαία αντιπαράθεση, όπου εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Μάλιστα, τώρα να πάμε λίγο στη μεθεπόμενη μέρα, κύριε Ιφαντή, και τι εννοώ. Αν τελικώς μπει φρένο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο βέβαια υποστηρίζει ότι δεν έχει πολεμικούς σκοπούς, είναι ένα πρόγραμμα για ενεργειακή αξιοποίηση. Αύριο μεθαύριο λοιπόν βλέπουμε να αρχίζει ένα τέτοιο ανάλογο πρόγραμμα η Τουρκία. Να το τρέχει. Και εκείνη για λόγους ενεργειακούς. Αλλά μπορεί να είναι κανένα σίγουρος. Τι γίνεται τότε, θα επέμβει κάποιος και για την Τουρκία να πει, ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί, σταματήστε το.
Όχι, δεν. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, η Τουρκία δεν έχει εκφράσει ποτέ τέτοιου είδους φιλοδοξίες, αλλά όπως λέτε και εσείς, τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως, εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είναι στο δικό μου το μυαλό μαθηματικά βέβαιο ότι χώρες όπως η Τουρκία ή η Σαουδική Αραβία θα μπουν στην κούρσα αυτή της πυρηνικής εξισορρόπησης απέναντι στο Ιράν.
Τώρα, μια και μιλήσαμε για την Τουρκία, η Τουρκία μεν, εντάξει, ένα θέμα είναι αν θα αποφασίσει να κάνει πυρηνικά, το δεύτερο είναι ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση της. Είδαμε τον κύριο Ερντογάν να πιάνει στο στόμα του ακόμα και το Χίτλερ, αναφερόμενο στο Ισραήλ, πήρε μια εξίσου απάντηση έτσι πολύ δυνατή και πληρωμένη κατ' εμάς, που δεν την ακούμε συχνά για την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου. Αυτά όλα έχουν να κάνουν βεβαίως με τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Πώς βλέπετε γενικά να κινείται η Τουρκία στο επόμενο χρονικό διάστημα, μήπως θελήσει να παίξει έναν πιο ηγεμονικό ρόλο εκεί γύρω με τις ισλαμικές της χώρες?
Εντάξει, η Τουρκία σαφώς έχει περιφερειακές φιλοδοξίες. Έτσι, δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν έχει περιγράψει σε όλα αυτά τα 20 τόσα χρόνια που είναι στην εξουσία το πώς βλέπει το ρόλο της Τουρκίας, έτσι, σαν μια χώρα η οποία διαμορφώνει αποφασιστικά ή συνδιαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, την περιφερειακή τάξη. Έτσι, είναι αυτό που στα αγγλικά θα λέμε order setter στην περιοχή, το οποίο δεν μπορεί να το παίξει όσο υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο υπάρχει το Ισραήλ βεβαίως, έτσι, το οποίο δεν ανέχεται ή ποτέ δεν θα ανεχθεί τέτοιους περιφερειακούς ηγεμόνες και μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όμως οι δυνατότητες, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές, αλλά ας μείνουμε στις πολιτικές της Τουρκίας, είναι μεγάλες, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες έτσι ώστε να διαμορφώσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Ούτε η Σαουδική Αραβία είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στην Τουρκία ή να ανεχθεί ένα τέτοιο ρόλο από την πλευρά της Τουρκίας, ούτε οι χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα του κόλπου, σε καμία περίπτωση, έτσι, ούτε βεβαίως η Αίγυπτος. Αφήνω εκτός την Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο δυτικά, εν πάση περιπτώσει, και δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι στην Μέση Ανατολή.
Μήπως από την άλλη, κύριε καθηγητά, η Τουρκία πει, αντί να κοιτάξω προς τα ανατολικά μου και προς τα νοτιοανατολικά μου, πει να γυρίσω προς τα δυτικά και θελήσει με αυτήν τη συγκυρία να παίξει το χαρτί, βάλτε με στο safe, στο rearm, γιατί άμα δεν πω κι εγώ, χαθήκατε.
Νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα, λίγο πιο ευγενικά διατυπωμένο, ήδη ακούγεται, όχι τώρα, δεκαετίες, ότι η Τουρκία είναι βασικός παίκτης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαιτίας της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία συνεχώς το
ναι, άλλο στο ΝΑΤΟ και άλλο και πια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λόγω του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αρκετές πρωτεύουσες της Ευρώπης η Τουρκία είναι ελκυστική σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχει η αυταπάτη, την οποία εδώ πρέπει με κάποιο τρόπο να, η ελληνική διπλωματία να προσπαθήσει να διαλύσει, ότι η Τουρκία θα κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή ότι εκεί που οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να στείλουν στρατεύματα θα στέλνει η Τουρκία. Δεν ξέρουν καθόλου την Τουρκία. Δεν πρόκειται για κανέναν άλλον να εμπλακεί. Το είδαμε και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό θα ήταν κάτι που θα πρέπει να θυμίζει το Ισραήλ συνεχώς. Την ουδετερότητα της Τουρκίας εναντίον των Ναζί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι στα μάτια πολλών δεν μπορεί να αποκλειστεί επί της αρχής, κακώς βεβαίως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, και νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει αρχίσει και το διατυπώνει, λίγο αν θέλετε διακριτικά, αλλά ίσως θα έπρεπε πιο, είναι ότι, ωραία, η Τουρκία είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλειας, ιστορικά, στο δεχτούμε αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλη αυτή η συζήτηση για το rearm και το safe και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για την δημιουργία μιας βιομηχανικής, παραγωγικής ικανότητας των Ευρωπαίων έρχεται επειδή συμφωνούμε η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων ότι η Ρωσία είναι απειλή και ότι όλο αυτό στρέφεται, είναι μέρος μιας στρατηγικής αποτροπής της Ρωσίας. Το συμμερίζεται η Τουρκία αυτό? Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πολιτικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί στην Τουρκία πριν από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή σε περίπτωση που χρειαστεί να ενισχυθεί ευρωπαϊκά η άμυνα ως αποτρεπτικό στοιχείο στην Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες, ως Ευρώπη, όχι ως ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να στείλει και αυτή έστω και μικρά στρατεύματα μαζί με άλλους? Και εδώ το ερώτημα αφορά και εμάς βεβαίως, έτσι, κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι. Λοιπόν,
είμαστε,
εκεί θα φανεί το μέγεθος της Τουρκίας.
Είμαστε διατεθειμένοι. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι προς το παρόν δεν συζητάμε τέτοιο
πράγμα. Όχι, βεβαίως, και δεν συζητάμε, γιατί είναι σαφές ότι αν τεθεί το θέμα, που κατά την άποψή μου η απάντηση, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, είναι αυτονόητη, ότι βεβαίως θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι με τις δυνάμεις της και δεδομένων των κινδύνων που η Ελλάδα αντιμετωπίζει, που είναι διαφορετική, θα έπρεπε να είμαστε σε μια avant-garde ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, αλλά πολλοί δεν συμμερίζονται και είμαι σίγουρος ότι αν τεθεί το θέμα στην Ελλάδα θα σφαχτούμε μεταξύ μας, όπως συνήθως συμβαίνει.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε
πολύ, κύριε Φαντίν.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.